pirmā diena kopumā varbūt neizvērtās tik labi, kā bija cerēts. Pēc pirmās dienas astotnieka jau it kā jātiek kaut kā tāda doma bija. Nu, labāk varēja, protams, augstlaikšanā un lodskrušanā. Es kaut kā uz konkurentēm vispār neskatījos, man bija svarīgāk cīnīties pašā ar savu rezultātu. Mērķis bija tomēr Latvijas rekords un tos arī tā kā izpienīju. Vēl neesmu pierādījis savu potenciālu, bet gan jau, to jau nāks daudz sacensības priekšā. Nu, man pavaicās to, ka es atbraucu divas nedēļas ātrāk un trenējo šeit un varēju atklimatizēties pietiekami. Un, jā, nu tomēr, ja atbrauktu tā kā ar visu komandu, tad, diemžēl, tad nevarētu nostartēt tik labi kā tagad. Jo, un tomēr, tā laika apstākšu ir daudz savādāk un tāds karsts un spiedīgs un gaiss. Tā kā nav pieras un es arī neesmu tāds cilvēks, kam īpaši patīk siltums.